Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά τηλέφωνα με τα οποία έχετε πραγματικά κατακλείσει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπενθυμίζουμε για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ακούνε την πρώτη από τις εκπομπές του Μας Χαρίζει ο Κύριος, της σειράς των εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας είναι για τους εξωγήινους, για τη μαζική αυτή ιστερία η οποία έχει καταλάβει τα μέσα μαζικής ενημερώσεως για την επικείμενη υποτίθεται έλευση εξωγήινων. Πώς αυτά θα δούμε ανατρέπονται μέσα από την φυσική επιστήμη, πού αποσκοπούνε, τι ελπίδες θέλουν να δώσουν στον κόσμο και πού να στρέψουν την πραγματική προσοχή του κόσμου και πώς πρέπει εμείς οι χριστιανοί όσο ποτέ άλλοτε να προσκοληθούμε στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Θεού που είναι η μόνη πραγματική αλήθεια. Δημήτρη, σας ακούμε όμως.
Πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο, βέβαια και πάλι τονίζω ότι είναι μια σωρή άρθρων σε όλα και στο ελληνικό ημερήσιο τύπο, κάθε εφημερίδα, τα οποία βέβαια όλα σαν πηγή, ξαναθέτω, έχουν το περιοδικό, το επιστημονικό περιοδικό Επιστημονική Επιθεώρηση που βγήκε πρόσφατα της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου Philosophical Transactions, το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους εξωγήινους. Και στο εισαγωγικό αφιέρωμα, έγκριτοι επιστήμονες αναφέρουν ότι το θέμα δεν είναι ότι αν θα συναντηθούμε εξωγήινους, αλλά για το ότι πρέπει να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα και ο ΙΕ να συστήσει μια ειδική αρμόδια επιστημονική επιτροπή για να τους υποδεχτούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα αυτά και τις φημολογίες όλες αυτές, ένας άλλος επιστήμονας, καθηγητής συστηματικής θεολογίας στο Λουθυριανικό Σεμινάριο της Καλιφόρνιας, ο Τεν Πίτερς, ο οποίος έκανε σχετική έρευνα σε 1.300 άτομα διάφορων δογμάτων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την προσωπική πίστη για επαφές με εξωγήινους, αναφέρει ότι οι παραδοσιακοί θεολόγοι, σε περίπτωση που εμείς έρθουμε σε επαφή με τους εξωγήινους, δεν θα αλλάξει η θρησκεία, ούτε θα καταρρεύσουν τα συστήματα, ούτε θα πέσουν οι θρησκείες. Αλλά τι θα γίνει απλώς? Οι παραδοσιακοί θεολόγοι θα πρέπει να γίνουν πλέον άστροθεολόγοι, ώστε να διευρύνουν την προοπτική τους για τα δημιουργήματα του Θεού.
Μάλιστα. Άλλες δημοσιεύσεις?
Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Βέβαια, θέλω να τονίσω αυτή η ιστερία που θα λέγαμε έχει πιάσει. Τελικά η πηγή της δεν είναι τόσο η προηγούμενη εκπομπή για το αρσενικό που ανακαλύφθηκε στην Καλιφόρνια. Δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι αυτή η μεγάλη φημολογία, οι ειδήσεις, όπου και να μπείτε αυτή τη στιγμή, σε οποιοδήποτε site θα δείτε ένα άρθρο για το θέμα των UFO, άτια, επαφή με εξωγήινους, πρεσβευτές κλπ. Δεν στηρίζεται πάνω σε κάποιο επιστημονικό δεδομένο. Δεν στηρίζεται ότι, ξέρετε, πριν από ένα μήνα ανακαλύφθηκε κάτι ή τώρα κάτι, ένα στο Μεξικό ή κάπου είδε κάτι, αλλά απλώς σε μια επιθεώρηση όπου κάποιοι επιστήμονες φιλοσοφώντας αναφέρουν τις απόψεις τους για το θέμα των εξωγήινων, ότι είμαστε πολύ κοντά να είμαστε σε επαφή.
Και το φοβερό είναι ότι αυτές οι απόψεις δεν γίνονται με σκοπτικό τρόπο δεκτές από την πλειονότητα του κοινού, αλλά κατά κάποιο τρόπο γίνονται αποδεκτές από τον μέσο ακροατή, διότι έχει καλλιεργηθεί μια τέτοια αντίληψη ώστε να γίνουν αποδεκτές. Και ίσως ακριβώς επειδή έχουν απορρίψει κατά μεγάλο ποσοστό την αγάπη της αλήθειας, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και ο κόσμος έχει φτάσει σε τέτοια αδιέξοδα, να στρέφονται πλέον σαν τη μοναδική τους ελπίδα στο να δεχτούν τον τέχνο ανημισμό, δηλαδή την σωτηρία από την υποτιθέμενη εξωγήινη ανώτερη τεχνολογία.
Κάποιες τα στατιστικές απλώς να θίξουν ότι το μισός πληθυσμός σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινων. Πρόσφατες στατιστικές δείχνουν αυτό. Και μάλιστα άλλες στατιστικές δείχνουν ότι και συγκεκριμένα κάποια ποσοστά που πλησιάζουν το 10 με 20% πιστεύουν ότι άμεσα θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους.
Αναφέρουν για ποιο λόγο πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί ένα τόσο μεγάλο ποσοστό στην ύπαρξη εξωγήινων?
Πιστεύω η απάντηση ανέστη την έδωσε προηγουμένως ο Άλμπερτ Χάρισον, λέγοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πια εξοικειωθεί με την ιδέα των εξωγήινων και η εξοικείωση δεν οφείλεται σε επιστημονική θεματολογία, αλλά στον κατακλυσμό με ταινίες και υποβολή των ανθρώπων σε θέματα τα οποία άπτονται περισσότερο στο παραφυσικό παρά στο φυσικό.
Ακριβώς. Και δεδομένου ότι ο μέσος θεατής που παρακολουθάει όλες αυτές τις ταινίες, τα βίντεο, τις ειδήσεις και ο οποίος δεν έχει σημαντικές γνώσεις αστρονομίας και αστροφυσικής, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστεί ότι ναι, όντως υπάρχουν, ναι, ότι μπορούν να γίνουν διαστρικά ταξίδια και τα συναφή.
Άρα λοιπόν, Την είπες τη λέξη τώρα, Ανέστη, και μου δίνεις ένα βήμα να αρχίσουμε την ανάλυση του θέματος. Το πρώτο θέμα το οποίο θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ξεκαθαρίσουμε, δεδομένου ότι οι υποτιθέμενοι εξωγήινοι θα μας έρθουν με μια φυσική υπόσταση, δεν θα είναι πνευματικά όντα. Μάλιστα, η Πράβδα στη διαδικτυακή της έκδοση, αν και διαψεύστηκε σαν απάτη πριν από λίγες μέρες, είπε ότι υπάρχουν και τρία, είδαν και τρία γιγαντεία διαστημόπλαια, τα οποία είναι πίσω από τον Πλούτονα, λέει, και έρχονται σε εμάς το 2012. 240 χιλιόμετρα το μεγαλύτερο διάμετρο. Βέβαια, είπαν ότι είναι απάτη, θα είναι φάρσα. Αφού λοιπόν θα έρθουν με φυσική υπόσταση, το ερώτημα είναι, είναι δυνατό να γίνουν διαστρικά ταξίδια? Γιατί ο μέσος άνθρωπος αγνοεί πολλά πράγματα τα οποία η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να μας ενημερώσει και μπορεί να αποκτήσει την πεποίθηση ο μέσος άνθρωπος, ο μη πληροφορημένος, ότι κάποιος προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός είτε μας έχει ήδη επισκεφθεί ή και πρόκειται να μας επισκεφτεί πρόσφατα. Όμως κάποιος ο οποίος διαθέτει κριτική σκέψη θα ήθελε να γνωρίσει αναφορικά με το πόσο εφικτό είναι το να γίνει ένα διαστρικό ταξίδι. Χάρη λοιπόν ενός σκεπτόμενου ακροατή, θα θέλαμε να δούμε τι λέει η σύγχρονη επιστήμη. Είναι δυνατό να γίνει ένα τέτοιο διαστρικό ταξίδι? Τι λες, Ανέστη, μας ενημερώσεις πάνω σε αυτό το θέμα?
Λοιπόν, υπάρχουν πράγματι όσον αφορά αυτό το θέμα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία καθιστούν ένα διαστρικό ταξίδι όχι μόνο για τον δικό μας πολιτισμό αλλά ακόμα και για κάποιον υποθετικά πολύ περισσότερο ανεπτυγμένο τεχνολογικά πολιτισμό. Ένα τέτοιο ταξίδι το καθιστούν αδύνατο. Και αν θέλετε να τα θίξουμε ένα-ένα, εν συντομία βέβαια το καθένα.
Να πούμε, Ανέστη, ότι οι περιορισμοί που θα θίξουμε τώρα δεν έχουν να κάνουν με την ελλειπή γνώση μας. Το είπα, Ανέστη, το τονίζω. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να επιτελέσουμε διαστρικά ταξίδια. Οι νόμοι της φυσικής θα δείξουμε, εισάγουν τους περιορισμούς ώστε να κάνουν αδύνατα κάποια ταξίδια ή να θέτουν τις αποστάσεις τεράστιες. Δεν είναι η γνώση μας ότι ξέρετε τώρα δεν μπορούμε, αλλά σε 100 χρόνια θα μπορούμε.
Ακριβώς. Και επειδή όπως πιστεύουμε το σύμπαν είναι ισότροπο, δηλαδή ισχύουν παντού οι ίδιοι οι φυσικοί νόμοι, δεν είναι δυνατόν να μπορεί να τους υπερβεί κάποιος ώστε να πραγματοποιήσει. Δηλαδή τα ταξίδια τα διαστρικά, με δύο λόγια, είναι ενάντια στους φυσικούς νόμους τους οποίους γνωρίζουμε. Το πρώτο. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κατά μέσο όρο δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ σε απόσταση μεγαλύτερη από 40 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους. Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή που τα μέσα μεταφοράς έχουν αναπτυχθεί και ταξιδεύουμε πολύ εύκολα, είναι πολύ εύκολο για κάποιον άνθρωπο να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα πάνω στη γη. Αυτή βέβαια όμως η στατιστική που λέει ότι ο μέσος όρος είναι 40 χιλιόμετρα που έχει ταξιδέψει ο κάθε άνθρωπος αναφέρεται στις πολύ παλαιότερες εποχές όπου οι μετακινήσεις ήταν πολύ δυσκολότερες. Λοιπόν, 12 τυχεροί εντός εισαγωγικών αστροναύτες έχουν πατήσει το πόδι τους στη Σελήνη, που είναι η μεγαλύτερη απόσταση που έχει ταξιδέψει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, δηλαδή 400.000 χιλιόμετρα. Αυτά αφορούν επανδρομένα σκάφη, δηλαδή σκάφη τα οποία διέθεταν πλήρωμα και φτάσαν μέχρι τη Σελήνη. Δεν έχουμε πάει πιο μακριά. Πιο μακριά έχουν πάει μόνο μη επανδρομένα σκάφη, τα οποία κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον πλανήτη Ποσειδώνα, ο οποίος βρίσκεται προς το εξωτερικό μέρος του ηλιακού μας συστήματος, σε απόσταση 4 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Δηλαδή 10.000 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Γης και Σελήνης.
Και πάντα μιλάμε για το ηλιακό μας σύστημα.
Ακριβώς.
Τη γειτονιά μας, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Εάν θελήσουμε να μεταβούμε έστω και στο κοντινότερο ως προς τη Γη άστρο, ο οποίος είναι ο εγκύτατος του Κενταύρου και ανήκει στο τριπλό αστρικό σύστημα Α Κένταυρος, αυτό απέχει 10.000 φορές μεγαλύτερη.
Έχουμε σύνδεση όμως. Χρήστο, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως, ακούω.
Πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας ζωντανή σύνδεση τον συγγραφέα Χρήστο Λανίτη, ο οποίος στο βιβλίο του «Εξωγήινη, διεπιστημονική προσέγγιση» κάνει μια μεγάλη αναφορά και καλύπτει πλήρως το θέμα αυτό. Χρήστο, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την εκπομπή μέχρι τώρα.
Έχω ακούσει.
Έχεις ακούσει, πολύ ωραία. Αναφερόμαστε στο θέμα των διαστρικών ταξιδιών, δηλαδή κάναμε την αναφορά ότι από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως υπάρχει ένας καταιγισμός της παγκόσμιας γνώμης ότι επίκειται επίσκεψη από εξωγήινους. Και εκείνο το οποίο θέλουμε να σε ρωτήσουμε και σένα, βέβαια το αναφέρεις στο βιβλίο σου και το θίγουμε αυτή τη στιγμή εμείς, αλλά καλύτερα να μας το πεις εσύ κατευθείαν. Τα διαστρικά ταξίδια σήμερα, η φυσική, είναι δυνατό να γίνουν? Τι λέει η φυσική?
Ναι, καταρχήν να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας, είναι πολύ επίκαιρη.
Ευχαριστούμε.
Εύχομαι ο Κύριος να δώσει και σε εσάς και στους ακροατές σας κάθε ευλογία, πνευματική υγεία και επίσης πνευματική διάκριση, γιατί ζούμε σε ένα, θα έλεγα, σε μια εποχή από προσανατολισμού και κατεύθυνση της κοινή γνώμη προς μια όλο και πιο άθεη κοινωνία. Τα διαστρικά ταξίδια, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, είναι, θα έλεγα, σχεδόν αδύνατο να γίνουν. Για ποιο λόγο? Ήδη έχετε αναφέρει το θέμα της απόστασης.
Μάλιστα.
Το κοντινότερο σε εμάς άστρο, ο εγκύτατος του Κεντάβρου, απέχει 4,22 έτη φωτός. Αυτό σημαίνει ότι αν τρέχαμε με την ταχύτητα του φωτός, θα θέλαμε 4,2 χρόνια να πάμε και άλλα 4,2 να γυρίσουμε. Θέλαμε δηλαδή πάνω από 8 χρόνια για να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Αλλά για να μπορούσαμε να φτάσουμε και να επιστρέψουμε στα 8 χρόνια, θα έπρεπε να τρέχαμε με την ταχύτητα του φωτός. Γνωρίζουμε όμως από την φυσική επιστήμη ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε την ταχύτητα του φωτός. Είναι η πιο μεγάλη ταχύτητα που υπάρχει στο σύμπαν και είναι σταθερή σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Uh-huh. Έχουμε και πολλά άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι θα χρειαζόμασταν μια τεράστια ποσότητα ενέργειας για να φτάσουμε στο πιο κοντινό μας αστέρι.
Μάλιστα.
Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι θέλαμε όχι να στείλουμε ένα επανδρομένο διαστημόπλιο, αλλά να στείλουμε ένα μικρό διαστημόπλιο 10 κιλά.
Μάλιστα.
Θα χρειαζόμασταν ενέργεια περίπου 4,5 επί 10 στη 15η τζάουλς.
Μάλιστα.
Που ισοδυναμεί με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όλης της ανθρωπότητας για ένα ολόκληρο μήνα.
Φοβερό.
Αν θέλαμε να στείλουμε επανδρομένο διαστημόπλιο, θα χρειαζόμασταν όλη την ενέργεια του πλανήτη, την οποία εξοδεύουμε σε αρκετά χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε οποιοδήποτε σόφρον πολιτισμός.
Μάλιστα.
Στην εποχή μας προσπαθούν συνεχώς να κατεβάσουν το κόστος ενός τέτοιου ταξιδιού, ενός ταξιδιού δηλαδή μέχρι τη Σελήνη, μέχρι τον κοντινό διαστημικό μας σταθμό, και σκέφτονται μάλιστα να καταργήσουν και τα διαστημικά λεωφορεία και να τα αντικαταστήσουν με κάποια άλλα διαστημικά οχήματα που θα είναι πολύ φτηνότερα, γιατί είναι τεράστιο και το πρόβλημα του κόστους.
Μάλιστα.
Για ένα τέτοιο ταξίδι. Σκεφτούμε ότι το ταξίδι που κάνει ένα διαστημικό λεωφορείο κοστίζει περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια για μία αποστολή.
Μάλιστα.
Έχουμε επίσης το πρόβλημα της ακτινοβολίας. Λόγω του φαινομένου Ντόπλερ, το ορατό φως που εκπέμπεται από τους αστέρες και συναντάει ένα διαστημόπλιο που τρέχει με ταχύτητα κοντά στη ταχύτητα του φωτός, μετατοπίζεται προς το μπλε χρώμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της συχνότητας του φωτός και τη μετατροπή της σε ακτινοβολία Χ και Γ.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τόσο η ακτινοβολία Χ και ακόμη περισσότερο η Γ είναι οι οντίους στις ακτινοβολίες και είναι, κάνουν πάρα πολύ κακό στην υγεία του ανθρώπου όταν αυτό συνέχεια εκτίθεται σε τέτοια ακτινοβολία. Για να προστατεύαμε αστροναύτες σε ένα τέτοιο ταξίδι θα χρειαζόμασταν τεράστια τύχη, τεράστιο πάχος του διαστημοπλίου μας. Αντιλαμβάνεστε το κόστος θα γινόταν, το κόστος του ταξιδιού
και
η ενέργεια που θα έπρεπε να ξοδευτεί θα ήταν, περνάει δηλαδή κάθε φαντασία του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Και ένα επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, θα έλεγα ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα, αφορά το ζήτημα της ασφάλειας του διαστρικού ταξιδιού.
Για πες μας γι' αυτό.
Καταρχήν όταν ταξιδεύεις στο διάστημα είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση του διαστημοπλίου με τα σωματίδια της διαστρικής σκόνης. Κάθε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο χώρου στο διάστημα περιέχει περί τα 100.000 σωματίδια τέτοιας σκόνης. Αυτή η σκόνη αποτελείται κυρίως από πυρητικά άλατα και πάγο. Το καθένα τέτοιο σωματίδιο έχει βάρος 1/10 του γραμμαρίου. Αν μόνο ένα από αυτά τα σωματίδια συγκρόταν με ένα διαστημόπλιο που θα έτρεχε το 1/10 της ταχύτητας του φωτός, θα το κατέστρεφε ολοσχερός. επειδή η κινητική ενέργεια ενός τέτοιου σωματιδίου είναι τεράστια και ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλεί η έκρηξη 10 τόνων δυναμίτη.
Χριστέ μου.
Με άλλα λόγια, ένα διαστημόπλοιο που θα ταξίδευε με ταχύτητα 1/10 της ταχύτητας του φωτός με προορισμό το κοντινότερο άστρο, στη διάρκεια του ταξιδιού, λόγω της διαστρικής σκόνης με την οποία θα συγκρούονταν, θα έπρεπε να βρει τρόπο να εξουδετερώνει η καταστροφική ενέργεια που ισοδυναμεί με την ενέργεια που εκλείουν πολλές πυρηνικές βόμβες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.
Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μέχρι τώρα προβλήματα από την απόσταση, προβλήματα από την ταχύτητα, το πρόβλημα το μεγάλο της ενέργειας, της ακτινοβολίας, της ασφάλειας,
το κόστος. Και πολλά άλλα που θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε, όπως ένα από αυτά είναι τα βιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα που έχουν οι αστροναύτες.
Μάλιστα.
Έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχει φανερωθεί ότι ένας αστροναύτης δεν πρέπει να μένει στο διάστημα για περισσότερο από 3 μήνες.
Μάλιστα.
Γιατί μετά αρχίζει και υποφέρει με ένα σύνδρομο που έχει ονομαστεί με την ελληνική λέξη ασθένεια. Είναι ένα σύνδρομο που περιλαμβάνει κόπωση, υπερευαισθησία, νευρικότητα, ευερεθιστότητα και άλλα προβλήματα.
Μάλιστα.
Που κάνουν τη διαβίωση του αστροναύτη μέσα στο διαστημόπλοιο πάρα πολύ δύσκολη.
Άρα λοιπόν συνοψίζουμε και λέμε ότι εφόσον αυτά θα αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για μας να στείλουμε στα κοντινότερα αστέρια ή στους γαλαξίες γύρω μας κάποια μη επανδρομένα ή επανδρομένα ακόμα περισσότερο διαστημόπλια, το ίδιο θα ισχύει και για κάποιους που θα μας επισκεφτούν, διότι θα μας έρθουν με φυσική μορφή.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν ισχύουν μόνο για μας, αλλά και κάποιον ο οποίος θα μας έρθει όχι σαν πνεύμα, αλλά σαν μια φυσική οντότητα με νοημοσύνη μέσα σε ένα διαστημόπλιο.
Ναι, άλλωστε αυτή είναι η πεποίθηση που έχουν πολλοί για την εξωγήινη ζωή, ότι είναι ζωή που έχει αναπτυχθεί βάσει της εξελικτικής θεωρίας.
Μάλιστα.
Γι' αυτό άλλωστε οι ειδικοί λένε να προσέξουμε πολύ, γιατί ενδέχεται αυτά τα όντα να έχουν τις ίδιες τάσεις εκμετάλλευσης που έχει και ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Με συνέπεια να μας εκμεταλλευτούν μετά εμάς, συνεπώς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
Μάλιστα. Το θέμα όμως είναι ότι δυστυχώς οι άνθρωποι, παρότι η φυσική, η επιστήμη σήμερα με τετραγωνικό τρόπο αποδεικνύει ότι αυτά είναι αδύνατον, συνεχίζουν και βομβαρδίζονται από διάφορα μέσα μαζικής ενημερώσεως για την επικείμενη επέλευση αυτών των εξωγήινων. Και
ναι.
Πού το βασίζουν αυτό το πράγμα και πού θέλουν και πού αποσκοπούν, τι νομίζεις εσύ?
Νομίζω ότι υπάρχουν ποικίλα συμφέροντα. Υπάρχει καταρχήν μια οικονομική διάσταση στο ζήτημα αυτό, ότι τροφοδοτώντας την κοινή γνώμη με στοιχεία που δείχνουν την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής, τίθεται η κοινή γνώμη να διατίθονται τεράστια κονδύλια, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια δολάρια σε αστροβιολογική έρευνα, όπου αυτά τα ποσά τα παίρνουν μεγάλες βιομηχανίες που παράγουν τα διαστημικά οχήματα και συναφείς πολεμικές βιομηχανίες και άλλες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο προσοδοφόρο είναι το να τροφοδοτούν την κοινή γνώμη με αυτές τις πληροφορίες, πόσο προσοδοφόρο είναι για αυτές τις βιομηχανίες. Υπάρχει σίγουρα μια πολιτική διάσταση, ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης, ώστε να μην ενδιαφέρεται ή να μην απασχολείται με άλλα σημαντικά προβλήματα που έχει τώρα η ανθρωπότητα, όπως είναι
η φτώχεια,
η κρίση και το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Υπάρχει και μια πνευματική διάσταση, είναι αυτό που είπε κάποιος από τους δημοσιογράφους σας, ότι ο τεχνοανιμισμός, δηλαδή η πεποίθηση ότι μπορεί η εξωγήινη τεχνολογία να λύσει τα προβλήματά μας, είναι στην ουσία ένα είδος πίστης που υποκαθιστά την αληθινή πίστη προς το πρόσωπο του Θεού, προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, από τον οποίο μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση στα προβλήματα του ανθρώπου. Και έτσι εξυπηρετείται μία, θα έλεγα, ομάδα ανθρώπων που έχει διαφορετική άποψη από τις απόψεις που έχει ο Λόγος του Θεού.
Μάλιστα. Αγαπητέ Χρήστο, εδώ πρέπει να διακόψουμε τη σύνδεσή μας. Θα είναι πάρα πολύ οικοδομητική και για μας, αλλά και πιστεύω για τους φίλους ακροατές, όλη αυτή η ενημέρωση που μας έκανες. Ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στο θέμα αυτό ή και για τα UFO, τα οποία τα αναλύεις πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο σου. Εδώ να πω ότι το βιβλίο για το οποίο θα κάνουμε αναφορά είναι το βιβλίο «Εξωγήινη, διεπιστημονική προσέγγιση». Είναι του 2007 από τις εκδόσεις Πέργαμος και πιστεύω ότι θα μας τιμήσεις με την συμμετοχή σου σε μια επόμενη εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητέ Χριστό, εύχομαι κάθε ευλογία από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Επίσης.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μόλις ακούσαμε τη σύνδεση με τον συγγραφέα Χρήστο Λανίτη, σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.